Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E miercuri, 17 august. La microfon Alexandru Canțâr și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi. Prognozele arată timp nestatornic astăzi, prevestitor de ploi în următoarele zile pe cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Deocamdată precipitațiile vor cădea pe cel mai nordic segment al frontierii, dar de mâine până sâmbătă ploaia se va extinde aproape pretutindeni.
În sud, de la Cimișlia la Cahul, temperaturile rămân destul de ridicate, vor fi 30-31 de grade. La Chișinău și raioanele de centru, așteptările sunt de 28-29, iar la nord vor fi 26 la Briceni pe ploaie și 29 Celsius în așezări ca Iedineț și Bălți.
8 organizații non-guvernamentale și-au anunțat inițiativa de organizare a unei campanii extinse de informare privind beneficiile integrării europene, care să revigoreze opțiunea pro-europeană a populației și să diminueze euroscepticismul sau chiar ostilitatea față de UE. Amănunte despre această campanie, percepută de mulți ca temerară după povestea de succes a Republicii Moldova, peste câteva minute în convorbirea cu directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credos, Sergiu Ostaf.
În partea a doua a emisiunii ascultați nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul și un jurnal de corespondent semnat de William Totok, care explică astăzi de ce guvernul federal german consideră Turcia drept, citesc, platformă centrală pentru acțiunile unor grupări islamiste.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat astăzi de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! În Republica Moldova, familiile social vulnerabile cu copii de vârstă școlară vor beneficia de ajutoare financiare unice. Washingtonul critică folosirea de către Rusia unei baze din Iran pentru bombardamente în Siria și vicepreședintele american Joe Biden a exprimat condoleanțe victimelor războaielor din Balcan din anii 90, inclusiv în urma bombardamentelor NATO. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Familiile social vulnerabile cu copii de vârstă școlară vor beneficia de ajutoare financiare unice în ajunul începerii noului an școlar, informează agenția Molpres. În acest sens au fost alocate 15,6 milioane de lei din sursele Fondului Republican de Susținere Socială a Populației, potrivit anunțului făcut de Ministerul Muncii. În anul 2015, peste 27.000 de familii defavorizate cu copii de vârstă școlară au beneficiat de ajutoare materiale unice. Serghei Tarnovski este primul medaliat al Moldovei la Jocurile Olimpice de la Rio. El a încheiat al treilea cursa de canoe 1000 de metri sprint, informează agenția EPN. Serghei Tarnovski va fi premiat pentru această performanță în Republica Moldova cu 2 milioane de lei. El va concura și la proba canoe 1000 de metri dublu împreună cu fratele său mai mare, Oleg Tarnovski. Sportivii sunt născuți la Lvov, dar au acceptat propunerea președintelui Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, să reprezinte Republica Moldova. Statele Unite consideră că folosirea de către Rusia unei baze iraniene pentru atacuri de aviație în Siria este un lucru regretabil, dar nu de mirare. Reprezentantul Departamentului de Stat, Mark Toner, a declarat că folosirea bazei militare Hamadan din Iran de către bombardierele rusești nu va împiedica Washingtonul să colaboreze cu Moscova pentru găsirea unei soluții la criza umanitară din orașul Alep sau în lupta cu gruparea teroristă Statul Islamic. Totodată el a spus că reprezentanții Statelor Unite încă n-au ajuns la o înțelegere cu Kremlinul și că Rusia continuă să bombardeze pozițiile forțelor opoziție moderate siriene sprijinite de Statele Unite și aliații acestora. Presa rusă a anunțat marți că bombardiere Tu-22 și avioane de atac Su-34 rusești au întreprins atacuri în Siria folosind baza militară Hamadan din Iran. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, atacurile ar fi fost încununate de succes împotriva militanților Statului Islamic din 3 provincii din nordul Siriei. Aflat în vizită la Belgrad, capitala Serbiei, vicepreședintele american Joe Biden a exprimat condoleanțe celor care au pierdut pe cineva în timpul războaielor din anii 1990, inclusiv în urma bombardamentelor NATO. Joe Biden a făcut declarația la o conferință de presă comună cu premierul Serbiei, Aleksandar Vučić. Potrivit vicepreședintelui Statelor Unite, pentru mulți în Balcan, cicatricele războaielor din anii 90 sunt încă foarte dureroase, ca și amintirea celor apropiați, dar pierduți. Dar și-a exprimat speranța Biden pașii întreprinși pentru viitoarele generații vor aduce în regiune pace, stabilitate și bunăstare. Vicepreședintele american a fost primit marți la Belgrad de președintele sârb Tomislav Nikolić. Vizita lui Joe Biden a fost boicotată printr-un meeting de Partidul Radical Sârb al lui Vojislav Šešelj. Vicepreședintele american întreprinde un turneu în Balcan care va continua azi în Kosovo, unde va inaugura un segment dintr-o autostradă care va purta numele fiului său decedat, fiu care a servit în armată în efectivele de menținere a păcii din Kosovo. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a știrilor. Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org, unde vă recomandăm să deschideți și materialele despre proiectul nostru multimedia Moldova, un sfert de secol.
Găsiți acolo emisiuni de dezbateri, interviuri radio despre anii de independență și portrete video cu protagoniști emblematici pentru această perioadă. În fiecare zi publicăm și materiale, inclusiv galerii foto despre fiecare din cei 25 de ani de independență, așa cum i-a văzut presa de la Chișinău. Bună oară, anul 2007, să ne amintim, a fost marcat între altele de venirea liberalului Dorin Chirtoacă în fruntea capitalei.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. În continuare discutăm despre o campanie în susținerea integrării europene cu unul dintre inițiatorii ei, Sergio Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului. Domnule Ostaf, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ostaf. Așadar, un grup sau o comunitate de organizații ale societății civile, organizații cu crez pro-european, și-au anunțat decizia de a desfășura o campanie de informare privind beneficiile integrării europene. Cum ar urma să se concretizeze această intenție într-un context mai degrabă de euroscepticism și dezamăgiri grave privind, iată, perspectivele europene ale Republicii Moldova?
În primul rând, noi credem că, de fapt, Republica Moldova are șanse foarte bune pentru a progresa la capitolul de realizare a reformelor și există șanse pentru obținerea unui statut mult mai apropiat față de Uniunea Europeană în anumite perspective de câțiva ani, fie că acestea sunt 2 sau fie că 5 ani. Și aceasta, de fapt, și ne ghidează în optimismul nostru pentru a demara o astfel de campanie. Există și un motiv foarte clar de ce facem aceasta, pentru că, într-adevăr, există o necesitate foarte mare pentru astfel de campanie, inclusiv din faptul că există și un anumit nivel de scepticism care s-a instalat în Republica Moldova. Și atunci organizațiile guvernamentale, persoanele active fac ceea ce este necesar, pentru că credem în acest desiderat. Și chiar dacă există într-adevăr un val de scepticism instalat nu doar în Moldova, dar și în regiune, asta e și o provocare pe care îmbrățișăm. Deci ONG-urile, societatea civilă, mereu face lucrurile care sunt necesare, chiar dacă provocările sunt foarte mari.
Da, vorbiți de optimism, vorbiți de un fel de provocare în legătură cu această campanie. Ați remarcat și chiar dumneavoastră că de vreme considerabilă deja mesajul pro-european, opțiunea pro-europeană au fost umbrite de fel de evenimente. Ce vor răspunde, de exemplu, voluntarii sau reprezentanții organizațiilor dumneavoastră cu titlul de informare, bineînțeles, la întrebările privind vinovații pentru, iată, compromiterea poveștii de succes pro-europene? Și dacă, evident, dacă un asemenea răspuns mai are relevanță acum?
Desigur, răspunsurile față de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă se proiectează asupra politicienilor și guvernanților din această perioadă. Sigur că vom vorbi despre oportunitățile ratate în această perioadă, despre greșelile care sunt comise, Dar totodată aceste greșeli și aceste ratări pe care le-am înregistrat în această perioadă nu ar însemna că există, adică va fi barat șansa societății noastre pentru a se apropia de integrare europeană și statutul de asociat a Republicii Moldova. O să vorbim despre faptul că este important Republica Moldova în sfârșit să capete această independență energetică care este partea acordului de asociere să fim recuplați la sursele energetice din Europa și aceasta oferă o șansă importantă pentru a reduce costurile și a mări alegerea cetățeanului față de sursele energetice și a reduce și costurile pentru fiecare gospodărie în parte, așa cum este de fapt în spațiul european. Deci este un pas important care până la urmă va fi realizat în viitorul foarte apropiat. Sigur că o să vorbim despre acele obligațiuni ce țin de reformele în domeniul justiției, anticorupției, care la fel se impun în programul de guvernare și este o șansă să avem o justiție mai bună în viitor. Deci cu toate provocările, dificultățile, există și anumite șanse pentru a face o viață mai bună și aceste obiective pragmatice, în pofida faptului că nu au fost realizate în ultima perioadă, totuși există în continuare. Și speranța și optimismul și sunt cele mai importante, sursele energetice care ghidează activitatea organizațiilor și nu trebuie să pierdem noi cel puțin acest optimism.
Domnule Ostaf, dar de ce acum lansați această campanie, tocmai în ajunul electoralii pentru prezidențiale? Unii ar putea spune că e un fel de susținere indirectă a candidaților pro-europeni, care se vor declara cel puțin pro-europeni.
Sunt mai multe motive. Primul motiv, că societatea civilă mereu a răspuns provocărilor. De fapt, există acest efort de angajare și a aprofunda, a mobiliza electoratul pro-european mereu, nu doar în preajma unor evenimente electorale, dar și în afara acestora. Și dacă coincide parțial și se acoperă parțial activitățile pe care ne propunem cu un proces electoral, aceasta nu ar însemna că noi vom pleda pentru un candidat anume, dar vom încerca să mobilizăm opțiunea pro-europeană. Și în sensul acesta, eu sunt sigur că și alți actori cu alte opțiuni vor face anumite eforturi, fie că prin intermediul resurselor convenționale, fie că cu efortul resurselor din afară. Noi o să facem doar ceea ce trebuie să facem noi atunci când încercăm să lărgim și să mobilizăm acei actori care optează pentru această opțiune, dar noi nu o să oferim un răspuns față de cine ar trebui să fie votat de către cetățeni. Deci nu există această activitate, nu contrazice de fapt principiilor de activitate a organizațiilor neguvernamentale și această opțiune și încrederea noastră sau determinare pentru o anumită poziție principală nu contravine, obiectivelor activității organizațiilor neguvernamentale.
Sunteți încrezător, domnule Ostaf, că Republica Moldova mai are șanse sau în privința șanselor Republicii Moldova de accedere europeană? Vă propuneți să schimbați punctul de vedere al celor șovăielnici sau de-a dreptul refractari sau chiar ostili uneori valorilor Uniunii Europene? Nu este cam exagerat totuși această intenție și acest optimism temerar intenție de vreme ce în vremuri cu mai puține adică Uniunea Europeană se confruntă acum cu niște probleme fără precedent, am putea spune, de la formarea ei.
Există într-adevăr anumite provocări cu care se confruntă și Uniunea Europeană, dar nu ar trebui să exagerăm aceste provocări. De fapt, asta este și logica activității unor constructe dinamice, cum este Uniunea Europeană, să le depășească. Brexit-ul a fost o provocare care a fost îmbrățișată și de către statele Uniunii Europene și probabil că din această situație Uniunea Europeană o să iasă cu brio și va fi relansată, de fapt, ideea de accelerare integrării a statelor Uniunii Europene pentru a găsi soluții pentru această problemă. Și se vorbește acum despre o gândire vitezii de integrare și transmiterea unor competențe importante pe zona justiției și economică unui centru reconsiderat probabil că fără Marea Britanie. Și, de fapt, acest proces va avea și o oportunitate nouă pentru Republica Moldova în momentul în care se califică și implementează reformele acestea. Deci, opțiunea pragmatică în cazul acesta probabil că bate aparent existența unui optimism poate că de către unii evaluat prea excesiv. Și eu sunt sigur că în ceva timp, probabil că într-un an sau doi, vom vedea că oportunitățile în momentul în care facem lecțiile de acasă sunt destul de bune pentru Republica Moldova să ne găsim într-o ipostază de candidatură foarte bună de aplicare la statutul de asociat a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Domnule Ostaf, dar credeți că euroscepticismul poate fi diminuat, iată, acum, fără a schimba actuala garnitură guvernamentală, să zic așa, despre care s-ar zice că ar purta o mare vină pentru că a discreditat ideea integrării europene?
Eu sunt de acord că cei care se află acum la guvernare, cel puțin parțial, pentru că observăm că guvernarea actuală este formată din fracturi din cei care au fost la guvernare în ultimii 10 ani, dar și dintre anumite elemente politice care au fost în opoziție. Deci este parțial să coincide sau să suprapune cu acei care au fost la guvernare în această perioadă. Și este o observație importantă să o facem. Deci nu este întreaga garnitură guvernamentală la moment care s-a aflat la guvernare, a fost în ultimii 7-8 ani la guvernare. Sigur că ei poartă în continuare responsabilitate pentru ce s-a întâmplat, dar aceasta nu înseamnă că actualii nu ar trebui să, în momentul în care se declară și în mod practic fac anumite activități, și eu, în opinia mea personală, cred că în ultimii 6-8 luni există anumite progrese tangibile care creează, cel puțin în înțelegerea mea, anumite schimbări reale în ceea ce privește, v-am spus ceva mai devreme, liberalizarea și resurselor alternative de asigurare cu sectorul energetic. Există anumite progrese, cel puțin adoptarea unor legi care trebuie să fie pus în aplicare. Deci, în opinia mea, pesimismul trebuie să fie proiectat asupra guvernării actuale, de momentul în care demonstrează guvernarea actuală unele progrese, în interesul cetățenilor, trebuie să le îmbrățișăm și să oferim o șansă pentru anumite perioade să le pună în aplicare, în momentul în care lucrurile merg. Da. Și nu doar noi apreciem acest lucru, dar și partenerii de dezvoltare din afară.
Domnule Ostaf, și pe final o scurtă precizare. Nu e un prim demers a organizațiilor neguvernamentale de a explica beneficiile integrării europene. De această dată, ce susținere aveți, inclusiv financiară și din partea cui?
La această etapă noi capitalizăm efortul nostru, în primul rând pe multiple informații și resurse informaționale care au fost create în perioada 2014-2015, atunci când a existat un efort plenar din partea mai multor organizații de a explica beneficiile și avantajele. Atunci și noi ne-am implicat foarte mult. Acum, tot în perioada aceea au existat anumite eforturi susținute pentru a produce și capacități în ceea ce privește dotări și așa mai departe, și acum noi reutilizăm în acest efort. Și în momentul în care acest efort va demara și va căpăta și o importanță, eu sunt sigur că voi exista. Acum o facem ca și cum pe cont propriu toată această activitate, dar aceasta am făcut mereu. Am pornit anumite lucruri și ulterior am văzut că odată ce aceste lucruri se desfășoară, există și un sprijin. Și în societatea civilă asta este cel mai important. Să pornim lucrurile, să învățăm din loc aceste interese, aceste obiective pe care le facem și suportul financiar o să vină cu siguranță într-un anumit viitor.
Și dumneavoastră considerați chiar pe final, domnule Ostaf, chiar considerați că deci accentele trebuie puse acum pe informare privind beneficiile Uniunii Europene și nu pe sursele care au demolat visul european în Republica Moldova.
Dacă vorbim despre schimbarea guvernării, acest lucru se va produce într-un anumit viitor regulamentar, când vor fi alegerile parlamentare. Și forțarea notei, în opinia mea, peste regulile reglementate de către Constituție ar fi o modalitate pentru, probabil, ca deturna anumite rezultate care se profilează în anumite domenii despre care am vorbit.
Da. Domnule Ostaf, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață pentru explicațiile dumneavoastră, doamnelor și domnilor. A fost Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. Peste câteva minute ascultați o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. Radu Benea revine la microfon.
Washingtonul critică folosirea de către Rusia unei baze din Iran pentru bombardamente în Siria. Aflat în vizită la Belgrad, capitala Serbiei, vicepreședintele american Joe Biden a exprimat condoleanțe celor care au pierdut pe cineva în timpul războaielor din anii 1990, inclusiv în urma bombardamentelor NATO. O regiune siberiană a Federației Ruse a decis să interzică angajarea muncitorilor migranți, în ceea ce pare a fi o încercare de a diminua șomajul. În regiunea Novosibirsk s-a interzis angajarea migranților în școli, în piscicultură, minerit și în industria lemnului. De asemenea, migranții nu vor mai putea lucra legal în fabricele de produse pentru copii, ca șofer de taxi sau de autobuze, în contabilitate, avocatură sau cercetare. Rezoluția va intra în vigoare în 3 luni și nu s-a dat nicio explicație oficială pentru ea. Procurorii turci au întocmit un act de acuzare împotriva clericului Fethullah Gülen de 2527 de pagini pentru presupusa sa implicare în lovitura de stat eșuată din 15 iulie. Actul procurorilor cere ca Gülen să fie omorât și să-i spășească 1900 de ani în închisoare pentru că ar fi intenționat să distrugă ordinea constituțională prin forță și să formeze și să conducă un grup terorist înarmat. Gülen, care trăiește în exil în Statele Unite, neagă acuzațiile. Și o comisie independentă din Kârgâzstan a ajuns la concluzia că masacrarea în 1916 a populației kârgâze de către regimul țarist a fost un genocid. În timpul primului război mondial, Rusia a decis să îi înroleze fără arme pe sute de mii de bărbați din țările Asiei Centrale, care să ajute la construirea de fortificații și tranșee. Mulți au revoltat și autoritățile au reprimat revolta cu mare violență. Se crede că a fost vorba de un număr între 100 de mii și 270 de mii de etnici kârgâzi omorâți ca represalii, iar alte sute de oameni au fugit în China vecină. Evenimentele nu au fost trecute în cărțile de istorie sovietică. În aprilie, președintele Dumei de Stat, Serghei Narîshnin, a respins acuzațiile de genocid venind dinspre Kârgâzstan, spunând că în urmă cu 100 de ani toate națiunile au suferit. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Bene, doamnelor și domnilor. Mai multe știri, analize, comentarii, reportaje găsiți pe internet europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasnice.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu o revistă a presei. Adevărul.ro publică o amplă analiză semnată de politologul român Dan Dungaciu despre situația din Republica Moldova, pe care autorul o definește drept, citez, un cocktail Molotov la frontiera cu România. Cu referire la scrutinul prezidențial direct din noiembrie, Dan Dungaciu spune că alegerea va fi, ca de fiecare dată, între Est și Vest, iar pentru unii între Rusia și România. Și asta nu doar pentru că în turul 2 va ajunge un candidat eminamente geopolitic, socialistul Igor Dodon, notează Dungaciu. În opinia sa, demersurile candidatului puterii și a principalelor contracandidați ai opoziției, precum că nu geopolitica, ci politica internă trebuie să domine agenda dezbaterilor prezidențiale, vor fi blocate și de alte două evoluții interne și externe, citez, potențiala transnistrizare a Republicii și resurecția unionismului. Cu referire la ultimul aspect, Dan Dungaciu insistă, între altele, că, citez din nou, partidul sau candidatul care ar putea capta electoratul unionist ar putea deveni game changerul alegerilor prezidențiale de la Chișinău. Analistul concluzionează pe final că vom avea o toamnă fierbinte. Igor Volnitsky constată într-un editorial pe tribuna.md că una din problemele opoziției este că nu știe a lucra cu masele. Asta a arătat experiența protestelor din ultimul an, dar și a celui din 2009. Autorul se întreabă ce pretext vor folosi de această dată cele două partide de opoziție care au anunțat ample proteste antiguvernamentale în toamnă. În opinia sa, nu poți pur și simplu să chemi oamenii în stradă fără a le spune concret împotriva la ce protestez, spune Igor Volnitsky.
Mulțumim, Ana, doamnelor și domnilor. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina de internet a postului nostru de radio pe care chiar îl ascultați în această clipă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Orice ar spune primarul Dorin Chertoacă, lucrurile în urbea cea mare a Moldovei arată din ce în ce mai prost. Senzația de haos și de samavolnicie e tot mai pregnantă. Recunosc că au început să mă enerveze constructorii tranziției care fac grop și taie copaci în locuri absolut nepotrivite, periclitând liniștea locatarilor. Aș vrea să remarc că de la o vreme mirosul pestilențial pe care primarul parcă îl învinsese a revenit în forță, a învăluit din nou o parte a orașului care se vrea capitală europeană. În Botanica de jos, oamenii din nou sunt otrăviți, sunt obligați să inhaleze emanațiile dejecțiilor și doar s-a declarat cu surle că problema e soluționată. Păi ce soluționare a fost aia? Chestia asta cu inhalarea mirosului scârbos e în realitate o mare bătaie de joc, o umilință. Cum oare să te mai simți om în atari condiții? Despre ce relații între cetățeni și conducători se mai poate vorbi? Cum poți să trăiești, să dormi, să faci mâncare, să scrii sau să te uiți la televizor dacă mirosul insuportabil îți intră pe geam în casă? Despre ce integrare europeană se mai poate vorbi? Firește, se poate spune că există chestii mai dramatice. Există, într-adevăr, dar nu despre dramatism vorbesc aici, ci despre umilință. E o batjocură crasă asta, un mod pervers de a submina demnitatea oamenilor. Și ce să facem acum? Să ne pregătim de marea sărbătoare din 27 august?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Guvernul federal consideră Turcia de platforma centrală pentru acțiunile unor grupări islamiste. Această informație provine dintr-un document confidențial care a ajuns marți în posesia redacției televiziunii publice ARD. Președintele turc, Erdogan, a susține organizații radical-militante și înarmate din Orientul Apropiat și Mijlociu. Informațiile provin din răspunsul guvernului german la o interpelare a grupului parlamentar al Partidului Stângii. În răspunsul datat 10 august, din care citează ARD și care nu a fost destinat publicității, se arată că din partea partidului AKP, aflat la guvernare în Turcia, au existat numeroase acțiuni de sprijinire și de solidarizare cu ramura egipteană a organizației Frăția Musulmană, cu organizația Hamas și cu grupări ale opoziției islamiste înarmate din Siria. Aceste relații sunt o dovadă pentru afinitățile existente între organizațiile amintite și partidul AKP al lui Erdogan. Din materialul publicat rezultă că Erdogan s-a întâlnit la Istanbul în iunie cu un lider Hamas. Luptătorii islamiști răniți au fost tratați în spitale din Turcia. Totodată, milițiile statului islamic au avut permisiunea de a transporta armament via Turcia. De asemenea, Turcia a permis exportul de țiței din regiunile controlate de către milițiile islamiste. Din același material se mai desprinde că Turcia ar fi permis unor combatanți islamiști să traverseze țara și să plece în Europa. Între cei sosiți pe această cale în UE se află cel puțin 3 dintre atentatorii din Paris. În același timp, și Frăția Musulmană s-a bucurat de un sprijin politic și economic din partea Turciei. Răspunsul guvernului la interpelarea Partidului Stângii se bazează pe informații culese de Serviciul Federal de Informații Externe, BND. Din rațiuni de stat, răspunsul cuprinde doar informații parțiale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, sinteza zilei. Moderatorul ediției din această dimineață, Ala Ceapai,
Alexandru Canțâr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de beneficii. Aici, Radio Europa Liberă.